Müslümin Hacı Ağa Doktor Abbaszadi Əhərinin söhbətlərini bərabər dinləyək.
Əuzu billah minə şeytanir leynir rəcim, Bismillahirrahmanirrahim. Keçənki bəhslərimizin idaməsində nəhayətən bunu ərz elədik ki, vəhy mövzusu insandır. İnsana razı bu vəhyədə hər qunə söhbətlər olaraq ki, qanundir, qəvaiddir, bazdarəndəcidir, insanları bəzi işlərdən saxlayır, bəzi işlərə fərman verir, dəstur verir. İnsan xəlifətullahdır. Xəlifətullah, yəni hər ləhzə nizam həstisi gərək, nizam o mərkəzlə bərqərar ola, mürtəbit ola. Həman ayənin dalısında görürsən ki, əmr bər niçiha, əmr bər səvab, əmr bər ibadət elədi. Orada görürsən ki, bir mərhələdə heç bunlarla irtibatı yoxdur, bir qovmun aqibətinə razı söhbət elədi. Bunların hamısın bir yerdə, yığanda, baxsan görürsən ki, bunlar xitabahayı, vəhyanidirlər, zəruridirlər, tarix, zaman, insan, ibrət, hər nəmənəni iqtiza eləyibdir, bir mövqə orada onu bəyan eləyibdir. Pəs odur ki, kitab demək olmaz Qurana ki, deyək ki, bir dənə dərhətdir, o kitabdır ki, bir nevisəndə onu qabaqcan tərrahlıq eləyir, onda mövzu gətirir, mövzuların biləxərə fəhrist eləyir, bir bəbir o fəhristləri kitabların fəslində qərar verir, hər fəsli götürür özü, onu biləxərə söhbət eləyir. Ona cəhət biz Qur'anı da bir istisnai kitab bölürük. Kitab-ı fərmandır, kitab-ı hidayətdir. Hidayət ola bilməz şey bir mövzu-i münsəzim ola, bir mövzu ilə qabaq edə. Birdən görürsən ki, xeyli xoq, bir dənə xələban bir həvapeymanı hidayət eləyir. Əgər özü mütəvəccüh olmasa ki, hara gedir, hardan gəlir, nə sanihilə ehtimalən rubəru ola, onun çeşməndazında buludlar qoymur o həqayiq yolu görə, o radar görürsən onu bir mövqə, məsələn ona irtifa verir, bir mövqə büyüksən aşağı gələsən, bir mövqə inhirab bir çəp eləyəsən, bir mövqə inhirab bir rast eləyəsən, hər qunə o üçün lazımdır, o məsiri, o səfəri, o pərvazı, dürüst hidayət eləyə, müxtəlif orada bərxurtlar eləyir və o, bir mənayı təkamuldir, bir mənayı hidayət vaqiyidir, piş saxtə dəyə bu. Yəni, əgər həvapeyma istəyir, düçar bir sanihə olsun, onun radarı, onu o günü, o ləhzə istəyir, fərman verə. Dünəndən bu hazır deyirdi ki, bu dünənki mövzuya gəlib elə, bu ola bilər, təcrübidir də, təcrübə hesabı ilə dünənləri, məsələn, bunu piş saxtə eləyib ki, belə olanda belə olsun. Fərman vəhy pərvərdigarı aləmdən hər surət böyüdü maddisi yoxdur, hamısı böyüdü ilahidir, böyüdü mavarai təbiidir. İnşallah yenə də bu müqəyyəti müxtəlif yerlərdə eləyə bilirik ki, mütalə eləyək. Burada mənabi ki, mən eləyə bilirəm, buna razı sizi, dostlarımı aşina eləyəm, çox ali bir kitablardırlar ki, mən istəyirəm bəzisinə işarə eləyəm. Mərhum Murtaza Şəhid Mütəhəri Rizvanullah Teala Ələk İnsan dər Qur'an. Bir dənə kitabı var bə nami İnsan Qur'anda nə cür mütalə olunubdur? Adı İnsan dər Qur'andır, yəni İnsan Qur'anda. Bu oxumalı kitabdır. Bir də Qur'an dər İslam və insan dər İslam. Bu, Əllamə-i Təbatəbayənin kitabıdır. Buram müraciə olunsa, Əl-Mizan kitabında cildi 12, 13 və 17. Bu üç cildi də vəhyidir, insandır, Qur'andır, aləm-i mavərai təbiədir, müfəssəl söhbət olunubdur. Ya məsələn, Döktür Əbdülhadi Fəzli ki, yəki az نویسندگان عرب دی، البته کتابلار ترجمال بی بیه نویسنده دی بیه یازچی دی انصافن. منن قرآن رازی کتاب چخ دی، قرائت قرآن، وحی نمنه دی قرآن دا، بو ازی بیر بهترین کتاب دی که آقای دکتر محمد باقر حجتی دی ترجمال لب دی. بو اندی بیه کتاب روشلار دا، انتشارات دار دا بولار واردلار. که البته انتشارات اسوه که وابسته به سازمان اوقاف دی ایران دا. بو کتاب اورانن او سازمان اوقاف دا انتشارات اسوه دا به هر صورت سرمایه گذاری اولنب دی و او چاپ اولنب دی. بیزیم بیر کتابمز وار که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه یازیب به عنوان بهار الانوار. خب بو کتاب 120 جلد کتاب دی، معارف ادیان قالب روایت ده و سنت ده ارده جمعور رو گلنب دی.
Değerli dostlar, hürmetli dinleyiciler, başka bir görüşe kadar Allah'a emanet kalın.
İranda saat 20, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İran ən böyük hərbi gəmisini təqdim etdi. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Amerika Dövlət Katibinin qeydlərinə cavab verib. İsrail rejiminin ordusu Qəzzəni artilleriyadan hədəf aldı. Rusiya və Türkiyə prezidentləri Qarabağda Rusiya-Türkiyə monitoring mərkəzinin formalaşdırılmasını müzakirə etdilər. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq. İran İslam Respublikası ölkənin donanma tarixində ən böyük döyüş gəmisi olan Məkran helikopter daşıyan gəmi daxil olmaqla iki yeni döyüş gəmisini təqdim edib. İrna xəbər verir ki, İran Hərbi Dəniz Qüvvələrinin açıqlamasında ölkənin şərqindəki Məkran bölgəsinin adını daşıyan helikopter daşıyıcı gəmisinin donanmanın uzaq dəniz bölgəsində, xüsusilə Hind okeanının şimalında Babülməndəb boğazı və Qırmızı dənizdəki dəniz əməliyyatlarını dəstəkləmək üçün hazırlanmış üzən baza olduğunu qeyd edilib. Gəminin 6 helikopter, sürətli qayıq və dənizçilərin xüsusi təyinatlılarını daşımaq gücünə sahib olduğu qeyd edilib. İran Hərbi Dəniz Qüvvələrinin təqdim etdiyi ikinci gəmi Zireh adlı raket korveti olub. Xatırladaq ki, hər iki gəmi dünən 12 yanvarda rəsmi şəkildə ordunun xidmətinə təhvil verilib və İran Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Ümman körfəzindəki 2 günlük iqtidar gəmi təlimində iştirak edib. İran Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanı Kontradmiral Hüseyn Xanzadə bu növdəki digər gəmilərin yaxın illərdə orduya qatılacağını açıqlayıb. İranistan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Səid Xətibzadə ABŞ dövlət katibinin bazar ertəsi günündəki tweetlərinə reaksiyada onları rüsvayçı nazirlik dövrünün sona çatması rəfəsində isterik qəzəbdən və maksimum təzik siyasətinin məğlubiyyəti uğramasından qaynaqlandığını bəyan edib. İranistan Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə o açıqlamasında bildirib ki, İranistan Respublikası illərdir ABŞ-ın dövlət terroruna məruz qalır. Bugün ABŞ bizi Əl-Qaidə terrorçu qruplaşmasına yardım etməkdə ittiham edir. Onu bildirim ki, bizim Əl-Qaidə və IŞİD-ə qarşı mübarizəmiz həmişə göz onun önündə olub. Terrorçuları dəstəkləyənlər öz etdiklərini bizim üzərimizə atmağa çalışırlar, deyə Səid Xətibzadə diqqətə çatdırıb. O qeyd edib ki, ABŞ-ın terrorçu qruplaşmalara yardım etməsi dəfələrlə sübut edilib. İran Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif də Pompeyonu səsləndirdiyi ittihamlarına münasibət bildirib, onları uydurma və Pompeyonu müharibə təşəbbüskarlığı adlandırıb. Zərif bu barədə Twitter səhifəsində yazıb ki, 11 sentyabr hadisəsindəki terrorçular Pompeyonun Qərbi Asiya regionunda ən çox sevdiyi ölkələrdən olduqları üçün heç kim aldanmayacaq. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bugün 13 yanvar ABŞ-ın dövlət katibi Mike Pompeo'nun İranın Əl-Qaidə terror şəbəkəsini himayə etməsinə dair son iddialarını əsassız adlandırıb. Sputnik'in verdiyi məlumata görə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat verərək Pompeo'nun İranın Əl-Qaidə üçün bir cənnətə çevrildiyi iddialarının əsassız olduğunu və Moskvanın bu cür əməkdaşlıq haqqında məlumatının olmadığını vurğulayıb. Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Siyanist sıra rejimi ordusunun bugün 13 yanvar Qəzənin cənubundakı bir məntəqəni hədəfə aldığı bildirilib. Fələstinin xəbər qaynaqları siyanist rejim ordusunun Xanyunisin şərqindəki Abbasan bölgəsində Fələstin müqavimətinə aid ərazidə nəzarət postunu hədəfə aldığını bildiriblər. Şahab News-un bildirdiyinə görə siyanist mətbuatı bu addımın bir qrup rejim əskərinin hədəf alındıqdan sonra baş verdiyini bildirib. Siyanistlərin hərəkəti nəticəsində mümkün itkilər barədə məlumat verilməyib. Təxminən bir saat əvvəl də xəbər qaynaqları Qəzzəyə doğru irəliləməyə hazırlaşan Xan Yunusun şərqindəki Əl-Fərahin bölgəsində siyanist buldozerlərin atəşə tutulmasından sonra İsrail rejimi qüvvələrinin Həmasa aid bir posta qaz bombası atdığını bildirmişdi. Anadolu xəbər agentliyi atəşin siyanist rejimin bir neçə buldozerinin Qəzzəyə 10 metrlərlə girməsindən sonra baş verdiyini bildirmişdi. Siyanist qaynaqlar Yordan çayının qərb sahilinin cənubunda İsrail rejiminin bir əskərinin cəsədinin tapıldığını bildirib. Əl-Məyadin telekanalı xəbər verir ki, media siyanist zabitin cəsədinin qərb sahilinin cənubundakı Əl-Xəlil şəhərinin yaxınlığındakı meşəlik ərazidə aşkar edildiyini yazıb. Fələstinin Səfa xəbər agentliyi isə hadisə ilə bağlı bunları qeyd edib. Bu, siyanist əskər Avi Herliftir və o öldürülübdür. Xəbərdə İsrail rejimi ordusunun hadisəni araşdırdığı da bildirilir. Bəzi qaynaqlar bu hərbçinin polkovnik rütbəsinə sahib olduğunu deyir. Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qarabağda təşkəsə nəzarət və bütün hərbi əməliyyatlara dair Rusiya-Türkiyə Monitoring Mərkəzinin formalaşdırılmasını müzakirə ediblər. İranistan Respublikası Radio Televiziyası xəbər verir ki, Kremlin yaydığı məlumatda bildirilir. İki lider arasında bugün telefon danışı olub. Məlumatda qeyd olunur ki, telefon söhbətində Qarabağda təşkəsə nəzarət və bütün hərbi əməliyyatlara dair Rusiya-Türkiyə Monitoring Mərkəzinin formalaşmasının bəzi aspektlərinə xüsusi olaraq toxunulub. Liderlər qarşılıqlı ticarət əlaqələrinin artırılması, mühüm istiqamətlər üzrə əməkdaşlığın genişləndirilməsi, həmçinin vaksinin birgə istehsalı və tətbiq olunması planların icrası da daxil olmaqla koronavirus pandemiya ilə mübarizə məsələlərini də müzakirə ediblər. Rusiyada gələn həftədə əhalinin koronavirusa qarşı kütləvi peyvəndlənməsinə başlanılacaq. RİA Universitetinin xəbərinə görə bu barədə Rusiya prezidenti Vladimir Putin Nazirlər Kabineti ilə keçirilən iclası zamanı tapşırıq verib. Müvafiq infrastrukturun hazırlanmasını xahiş edirəm. Allaha şükür peyvəndimiz nəqliyyat üçün mənfi 50, mənfi 70 dərəcə kimi qeyri-adi şərtlər tələb etmir. Burada hər şey daha asan və daha səmərəli işləyir. Digər xəstəliklərlə, məsələn, griplə etdiyimiz kimi müvafiq bir cədvəl qurmaq lazımdır deyə Putin iclas zamanı qeyd edib. Baş nazirin müavini Tatiana Grikova bazar ertəsi günündən etibarən şöbələrin daha geniş miqyaslı peyvəndləməyə keçməyə hazır olduqlarını bildirib. İran Sinoptika İdarəsi mütəxəssislərinin 14 yanvarda İranın bir neçə şəhərində təyin etdikləri hava durumu ilə əlaqədar məlumatı diqqətinizə çatdırıram. Təbrizdə hava qismən buludlu olacaq və günortadan sonra buludların həcmi artacaqdır, temperatur elan edilməmişdir. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava günəşli olub, günortadan sonra küləyəcək və burada da temperaturun neçə olacağı bəlli deyil. Qumda isə hava günəşli olacaq, temperatur 0-14 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbildə hava yarım buludlu olacaq, küləyəcək. Biləsuvarda hava yarım buludlu olub, küləyəcək. Temperatur 3-11 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Culfada hava qismən buludlu olacaq və temperatur 2 dərəcə, Şaxtadan 10 dərəcəyə dək isti təşkil edəcək. Astarada hava günəşli olacaq, bəzi saatlarda küləyəcək. Temperatur 10-16 dərəcə isti olacaqdır və İran İslam Respublikası paytaxtı Tehranda hava günəşli olacaq və ancaq burada da temperaturun neçə olacağı təyin edilməmişdir. Yanvarın 14-də Azərbaycan Respublikasının ərazisində gözlənilən hava şəraiti. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə, yanvarın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Ara bir güclənən cənub-qərb küləyi axşam mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 5-7, gündüz 9-12, Bakıda gecə 5-7, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. Yanvarın 14-də Azərbaycan Respublikası rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin axşam bəzi yerlərdə yağış, dağlı ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək, havanın temperaturu gecə 2-6, gündüz 8-13 dərəcə isti, dağlarda gecə 3 dərəcə, şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. İstəkli nəyicilərimiz, cümə axşamı günü yanvarın 14-də, cümə deyəli Ula ayının 30-da, Sərça Şərvaxla saat 6:37 dəqiqədə Bakıda süb azanı deyiləcəkdir. Saat 8:02 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:50 dəqiqədə günorta və saat 17:53 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İran İslam Respublikasının Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz Allahın amanında.
Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Trumpın impeachment olunması ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. Donald Trump'ın prezidentliyindən artıq 7 gün qalıb. Belə bir halda Amerika Nümayəndələr Palatası onun müavininin tələbləri əsasında Trump'ın kənarlaşdırılmasını dəstək edib. Həmin səs almadan əvvəl Amerika prezidentinin müavini Mike Pence, Nümayəndələr Palatasının demokrat rəhbəri Nancy Pelosi'ya bir məktub ünvanlayaraq, Donald Trump'ın kənarlaşdırılması üçün anayasaya əlavə olunan 25-ci maddənin icrası ilə öz müxalifətini bildirib. O, bu məktubda yazıb, anayasaya əlavə olunan 25-ci bənd cəzalandırmaq üçün qəbul olunmayıb. Odur ki, bu maddiyə əsaslanmaq gələcəkdə pis dəbə çevrilə bilər. Bu, çirkili arenada, xüsusilə 6 yanvarda Trump tərəfdarlarının Konqres binasına hücum etmələrindən irəli gələn qəzəbli bir vəziyyətdə demokratların ixtiyarında olan Nümayəndələr Palatası nəhayət Trump'ın kənarlaşdırılması üçün prezident müavininin vəzifəli tanınması planını təsdiq etdi. Trump'ın impeachment layihəsi bugün Nümayəndələr Palatasında səsə qoyulacaq. Sözügedən layihənin mətnində Trump'a qarşı çoxlu ithamlar irəli sürülüb. Bu ithamlardan biri federal dövlətə qarşı ixtişaşlar törətməkdir. Bu məsələyədə anayasaya əlavə olunan 14-cü maddədə işarə olunub. Anayasaya əlavə olunan bu maddə Amerikada daxili müharibədən sonra təsdiq olunmuşdur. Elə həmin əsasda federal dövlətə qarşı ixtişaş törədən and içmiş hər bir məqam və rəsmi gələcəkdə hər dövlət postunda məhrum olunur. Hazırda Trump ötən 6 yanvar tarixində Konqres binası qarşısında aqressiv şəkildə çıxış edərək həyəcanlı cəmiyyəti Konqresə qarşı hücum etməyə təhrik etməkdə itham olunub. Senat parlamentində çoxluq təşkil edən respublikaçıların rəhbəri senator Mitch McConnell deyib, Trump müəyyən səhvlər edib, odur ki, mühakimə olunmalıdır. Amerika Nümayəndələr Palatasının məhkəmə komitəsi də elan etdi, 6 yanvarda Konqres binasının önündə Donald Trump'ın çıxış etməsi tərəfdarlarının demokratiya təhdid nişanəsidir söyləmələrinə səbəb olmuşdur. Ona görə Trump tərəfdarları məsələyə müdaxilə etməyi düşünüblər. Nümayəndələr Palatası bu ittihamları qəbul və daxil hesab etsə, o zaman Trump bu ölkə tarixində ikinci impeachment olunan birinci prezident sayılacaq. Ötən il isə Trump, ex-prezidentin mavini Joe Biden'ə qarşı Ukrayna dövləti ilə əlbir olmaqda itham olunaraq impeachment və mühakim olunmuşdu. Əlbəttə, Trump'a qarşı vurulan ithamlar respublikaçıların baxımından elə də əhəmiyyətli deyil və nəticədə Trump hakimiyyətini davam etdirməyə müvəffəq oldu. Hazırda Amerikada Trump'a qarşı siyasi şərait daha mürəkkəb hal alıb. Trump ötən bir il müddətində Amerikada seçki quruluşunu sorğu altına aparmışdı. Trump Konqresə hücum olunmamışdan ötən 3 noyabrda qeyd olunan prezident seçkilərinin nəticəsini qəbul etmirdi. Hətta respublikaçılar özləri də Trump'dan bəlkə narahatdır. Ona görə ki, Trump'ın bu əməlləri növbəti dövrlərdə respublikaçıların seçkilərdə iştirak etməsinə böyük zərb ola bilər. Hər halda Respublikaçılar özləri də Senat məhkəməsində Trump'a qarşı mənfi səs vermək qərarına gəliblər.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
یک مسئله دیگه که جز مسائل لازم هست که اون هم باز اهل فن و کارشناس های زیربط میگن ممکنه مسئله هدایت نقدینگی به تولید
بیر واجب مسئله لیکویدلیین استحصالا یونلدیلمسیدیر Mütəxəssislər bunun da tamamilə real və mümkün olduğunu bildirirlər. Mən 2 il bundan əvvəl Fitr bayramının namazında demişdim ki, likuidlik ölkə iqtisadi üçün böyük bir təhlükədir. Lakin bu təhlükəni mənfəətə çevirmək mümkündür. Düşünülmüş, düzgün tədbirlə bu likuidliyi istehsala yönəldə bilsək, artıq bu nəinki ziyanlı olmaz, hətta xeyir də gətirər. Mütəxəssislər bizə bunu etməyin mümkün olduğunu bildirirlər. Sadəcə planlaşdırmaq və inşallah bə bu işlə ciddi və ardıcıl məşğul olmaq lazımdır.
Yə mövzu edigəm, rəf məvani cəhəc təvlid. Ma imsal rəzal cəhəc təvlid müəyyən kərdim.
Sıçrayışlı istehsala əngəl olan amillər aşkara çıxarılmalı və aradan qaldırılmalıdır. Digər bir mövzu isə sıçrayışlı istehsala əngəl olan amillərdir. Biz bu ili sıçrayışlı istehsal ili elan etmişik. Lakin bu yolda bəzi maneələr var. Mənə bir təklif olunub. İndi mən onu açıqlayacağam. Qoy hakimiyyətin üç qolunun möhtərəm rəsmiləri araşdırıb bu məsələ ilə məşğul olsunlar. Təklif ondan ibarətdir ki, hakimiyyətin üç qolunun rəsmiləri tərəfindən onların yerləşdiyi iqtisadi komissiyasını təmsil edən xüsusi bir işçi qrup yaradılsın. O qrup gedib həmin maneələri araşdıraraq üzə çıxarsın. Hakimiyyətin üç qolunun rəsmiləri öz komissiyalarının iclasında bu məsələni müzakirə edib, sıçrayışlı istehsala hansı amillərin əngəl olduğu barədə bir nəticəyə gəlsinlər və o amillərin aradan qaldırılması ilə ciddi şəkildə məşğul olsunlar. Yəqin, həmin amillərdən biri də lüzumsuz idxal olacaq ki, bu da çox mühüm bir məsələdir.
Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
مورد از این موارد ما داشتیم منزل شهیدان حاج بابایی بودش، منزل سردار عزیز حاج جعفر مزاری که به عنوان یکی از مسئولین عملیات رمضان بود منزل ایشان هم تشریف بردن و یه سری کارهایی که ما برای خودمون هم شاید جای سوال داشت که آقای حاج قاسم سلیمانی چقدر اهمیت میده، چقدر به این موضوعات توجه داره. شاید برای ما زیاد بعضی موضوعات تو زندگی روزمره و کارهایی که داریم شاید به اینها زیاد توجه نمی‌کنیم، ولی برای حاج قاسم با اون سطح کار، با اون حجم کاری که داشتش، بازدید از خانواده شهدا به ویژه شهدایی که به یه شکلی شاخص بودن و مورد توجه هست آقا بودن، مثل شهید خوشلف و شهدای عزیزی که مثل شهید علی آقا چیستاز، خوب در همدان که آمدن برای ایشان زیارت قبور شهدا، ببیجه حاج حسین همدانی و اون نشستنی که در مزار شهید همدانی و اونجا هم گفتن که ما مدیون آقای همدانی هستیم. ایشان خالق و مغز متفکر تشکیل دفاع وطنی بوده و برای سردار همدانی یک احترام ویژه و جایگاه ایشان یک احترام ویژه قائل بودن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. بله، علی شهید علی خوشلفظ از نیروهای اطلاعات و عملیات لشکر 32 انصار الحسین علیه السلام استان همدان بودم و از همون ابتدا با سردارانی مثل حاج احمد متوسلیان، آقای علی چیتسازیان، علی شاه حسینی، حبیب مظاهری، حاج حسین همدانی، اسماعیل شکری موحد، جعفر مظاهری، علیرضا حاجی بابایی و محمود شهبازی آشنا شدند و در گمنامی تمام حماسه ها از خودشون بر جای گذاشتن و به نوشته خانم مریم سوری از مدایر 12 بار به صورت جدی مجروح و شیمیایی شدن. سردار باشید با ما.
سلام علیکم. خصوصیت ویژه‌ای که در ایشان وجود دارد بی‌تاب دوستانش بود. بی‌تابی را همیشه به خود تلقی کرد.